jami musulmonlarning Alloh rasuli sallallohu alayhi va sallam hazratlariga nisbatan muhabbatlari shubhasiz islomdagi mazhablar yaqinlashuviga xizmat qiladi. Robbiul avval oyining 12-chi va 17-chi kunlari oralig'i vahdat, birdamlik haftaligi deya nomlandi. Shu haftalik davomida musulmonlar o'zaro birlik va yaqinlikni mustahkamlash uchun sa'y harakatni ayniqsa kuchaytiradilar. Chuqurroq fikr yuritiladigan bo'lsa, yagona Allohga e'tiqod, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va samoviy kalom Qur'oni Karimning barchamiz uchun umumiyligi, yagona qibla, namoz, roza, haj, bularning barchasi islom ummati o'rtasida tafriqa yo'qligidan dalolat berayotgandek. Ammo nega unda 1,5 milliardlik musulmon ummati islom bayrog'i ostida birlashishga qodir emas? Axir go'dakka ham ayonku, don urug'idek sochib yuborilgan ummat birlashadigan taqdirda unga hech qanday kuch bas kela olmasligini. Islom dushmanlari musulmonlarni birlashishlarini istamasliklari tabiiy. Negaki u dushman, raqibining kuchli bo'lishini istarmidi? Ammo o'zimizchi, o'zimiz ham birlashishni, kuchga to'lishni, qudratli bo'lishni istamaymizmi?